Un rapaz foi detido por acoitelar o camareiro dun local na Rúa da Cruz. Acababa de sair de traballar e foi a tomar algo a clérigos. O rapaz detido e o seu grupo de amigos confundírono co porteiro dun local que unhos minutos antes botaraos dun local de lecer nocturno. Aparentemente foron a por él para vingarse, pero equivocáronse de persoa. O camareiro acabou no ula con dous cortes moi feos. O rapaz detido nos calabozos da comisaría provincial. Xa pasou a disposición da xustiza e quedou en liberdade como investigado por lesións agravadas. Non pode achegarse a vítima nin ao local de lecer nocturno onde se produciron os feitos que derivaron nesta agresión.